السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dalam As-Sunan Al-Kubra dari hadith Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت أتت زوجها حتى تأخذ بيد زوجها وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maukah aku beritakan kepada kalian wanita-wanita kalian yang termasuk ahlul jannah, penghuni surga. Al-Wadud, yaitu seorang wanita yang pencinta kepada suaminya. Al-Wadud, wanita yang menyiapkan diri untuk memberikan keturunan, memberi anak kepada suaminya sehingga melahirkan keturunan yang banyak. al-a'udu ala zawjiha. Dan seorang wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Allati idza adzat aw udhiyat. Yang wanita ini ketika dia menyakiti suaminya atau dia yang disakiti. Dia yang menyakiti atau dia yang disakiti. Maka dia segera datang kepada suaminya. Lalu kemudian mengambil tangan suaminya. Lalu ia berkata, demi Allah, aku tidak bisa merasakan nikmatnya tidur hingga engkau ridha kepadaku. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang sifat seorang wanita salihah yang merupakan sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini. Wanita yang menjadi ahlul jannah, yang akan menjadi penghuni surga. Tentu tatkala kita mendengarkan tentang kenikmatan al-jannah dan berbagai kesenangan di dalamnya, kenikmatan yang muqim, yang kekal, tentu kerinduan kita untuk menjadi penghuninya. Semakin detail kita mengetahui rincian dari berbagai kenikmatan al-jannah, maka semakin besar pula kerinduan kita untuk menjadi ahlu jannah. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang kita sebutkan tadi, menjelaskan tentang sifat seorang wanita yang menjadi ahlul jannah. Di dalam hadis ini Rasulullah alaihissalatu wassalam hanya menyebutkan tiga sifat yang kelihatannya mudah, namun ternyata secara kenyataan sulit kita mendapati seorang wanita yang memiliki sifat dan ciri-ciri seperti ini, kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita yang penyayang kepada suaminya, wanita yang senantiasa siap kapan saja dibutuhkan oleh suaminya untuk melahirkan keturunan generasi yang salihin dan salihat. Dan yang senantiasa kembali kepada suaminya. Ada problem, maka dia kembali kepada suaminya. Dia tidak menyombongkan diri di hadapan suami, apalagi untuk melakukan perlawanan. Apalagi untuk mengangkat suara di hadapan suami. Sampai disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, allati idza adzat aw udhiyat, yaitu seorang wanita yang ketika dia yang menyakiti, di sini dia yang bersalah, atau dia yang disakiti karena perlakuan suaminya, karena perbuatan suaminya, maka dia tidak menjadi seorang wanita, seorang istri yang memberontak kepada suaminya. Tidak, malah mengangkat suara ketika suami mengangkat suaranya. Tatkala suami marah kepadanya, dia ikut naik pitam, melakukan perlawanan. Tidak, dia kembali kepada suaminya meskipun dia yang disakiti. Lalu dia mengambil tangan suaminya. dan mengatakan demi Allah, aku tidak bisa merasakan nikmatnya tidur hingga engkau ridha. Ada enggak wanita seperti ini? Hah? Ada enggak? Yang punya istri seperti ini, angkat tangan. Insyaallah ada. Saya yakin ada. Apalagi jika seorang wanita tersebut memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Memahami kedudukannya sebagai seorang hamba Allah Jalla wa ala, yang senantiasa tunduk kepada apa saja yang menjadi ketetapan Allah Tabaraka taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling berhak dalam mengamalkan hadis ini dan tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tentu orang-orang yang mempelajari Al-Kitab was Sunnah, yang memahami bahwa pedoman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang paling mengerti tentang hal ini adalah Ahlus Sunnah. Seorang Sunniyah, Salafiyah, yang dalam setiap ucapannya, dalam setiap gerak-geriknya selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum yang paling utama. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim, sebagai pencetus hukum dari apa yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasakan sedikit pun dalam diri-diri mereka perasaan sempit terhadap apa yang menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sepenuhnya terhadap apa yang telah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jalla wa ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, seorang mukminah, apabila Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum, lalu dia mencari alternatif yang lain, mencari hukum-hukum yang lain setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan satu perkara. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa sikap seorang muslim dan muslimah dalam setiap perkara yang datang dari Allah Jalla wa ala hukumnya dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap kita adalah berserah diri, menerima sepenuhnya. Dan itu adalah prinsip Islam. Bukankah pengertian dari Islam sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan tunduk hanya kepada Allah dengan penuh ketaatan. Ini sikap seorang mukmin dan mukminah secara umum. Dan sekali lagi, seorang yang memahami bahwa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah pedoman hidupnya, merekalah orang-orang yang berada di baris terdepan dalam sikap ketundukan mereka kepada dua pedoman, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling semangat dalam mengamalkannya adalah Ahlus Sunnah. Sunniyah, Salafiyah. Ketika sampai kepada mereka satu ayat, sampai kepada mereka satu hadis yang menjelaskan tentang kewajiban sesuatu, maka mereka begitu semangatnya untuk segera mengamalkan, segera menjalankan. Dan ketika sampai kepada mereka satu ayat atau hadis yang melarang dari sesuatu, maka mereka segera meninggalkan. Oleh karena itu, berbeda sekali antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Selain Ahlus Sunnah, mereka melewati pembacaan ayat, pembacaan hadis. Namun untuk mempraktekkan dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala seringkali terasa berat. Namun Ahlus Sunnah yang telah memegang prinsip ini, maka mereka senantiasa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala meskipun kadang-kadang terasa berat. Namun karena itu hukum Allah, dia yakin bahwa berpegang kepada hukum Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul adalah merupakan jalan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, selama seorang mukmin dan mukminah itu tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Wa may yuti'illah wa ar-rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman, teman di dalam al-jannah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa saja yang datang dalam syariat ini, tatkala kita telah mengetahui hukumnya, kewajiban kita adalah istislam wal inqiyad, berserah diri dan tunduk, tidak menolaknya dan tidak membencinya dan tidak memperingatkan manusia darinya atau menganggap hukum tersebut adalah hukum yang tidak adil, atau menganggap hukum ini adalah merupakan hukum yang tidak bisa diterapkan di zaman sekarang, atau yang semisalnya dari ucapan-ucapan uliyadzubillah yang dapat menyebabkan seorang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia kafir dan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan terhapusnya amalan-amalan saleh. Oleh karena itu, ma'asyara al-muslimin, pada malam hari ini saya ingin membahas sedikit, dan saya kira juga mayoritas ikhwan yang hadir sudah mengetahui apa yang akan kita bahas, Makanya kelihatannya malam ini seperti daurah, tidak seperti biasanya. Tentang sikap seorang muslimah dalam menyikapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, lebih terkhusus tentang syariat poligami, ta'adduduz zaujat. Terkadang seorang wanita muslimah dalam permasalahan tauhid, masya Allah, semangat belajar tauhid, semangat belajar fikih, semangat mempelajari berbagai permasalahan, dan semangat pula dalam beramal, mengamalkan sunnah, apa yang dia ketahui dia berusaha untuk mengamalkan. Namun ketika ia diuji dengan permasalahan ta'addud zaujat, permasalahan poligami yang ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah terlihat sikap seorang wanita muslimah, apakah dia benar-benar menjadi seorang wanita muslimah, wanita mukminah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku beritakan kepada kalian wanita-wanita kalian yang termasuk ahlul jannah. Maka disinilah seorang wanita itu diuji dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan syariat tentang poligami, kadang-kadang sebagian wanita mukminah, wanita muslimah, bahkan sebagian penuntut ilmu terbawa oleh pemikiran-pemikiran kafir, pemikiran orientalis, dan mereka yang terbawa oleh hawa nafsu mereka, yang terbawa oleh perasaan mereka, menyebabkan mereka melontarkan ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan yang keluar dari jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sepantasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hingga sebagian para wanita muslimat akhirnya terjatuh ke dalam perkara yang berlebihan dalam membenci syariat poligami, mengeluarkan kata-kata yang waliyadzubillah, dikhawatirkan jangan sampai ucapan tersebut termasuk ucapan kekufuran yang menyebabkan seorang itu kafir, keluar dari Islam, menyebabkan dia murtad tanpa dia menyadari. Ini bukan permasalahan sepele, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa poligami termasuk di antara syariat yang sering diperangi oleh orang-orang kafir. Yang dianggap oleh mereka ini adalah sesuatu yang menzalimi hak-hak para wanita. Yang dianggap oleh mereka bahwa ini adalah syariat hawa nafsu, syahwat. Lalu mereka melakukan berbagai macam propaganda dengan menyebarkan berbagai macam syubhat yang intinya adalah memperburuk citra syariat poligami yang nasnya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mencibir syariat poligami atau yang merendahkan atau yang memperburuk citranya orang-orang kafir atau dari kaum liberal, atau yang semisalnya, itu biasa. Dan itu memang kebiasaan mereka. Tapi jangan sampai kemudian seorang yang mengerti Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mempelajari, dia membaca, dia memahami maknanya, lalu kemudian dia mencibir syariat poligami dan memperburuk citra poligami dan memberi peringatan kepada kaum muslimat yang lain dari syariat poligami, ini yang berbahaya. Apakah dia membaca Al-Quran Al-Karim? Apakah dia membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan satu kalimat yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jalla? La yulqi laha balan yahwi biha ila nar jahannam. Dia tidak sadar ternyata dengan kalimat itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Di dalam Al-Quran Al-Karim sangat tegas sekali syariat tentang poligami. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahi wanita-wanita yang baik di antara kalian, mathna 2 wa thulatha 3 wa ruba'. 4. Batasan 4 untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan bagi beliau menikah lebih dari 4. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini jelas. Seluruh para ulama setiap kali mereka menjelaskan tentang syariat poligami pasti menyebutkan ayat ini yang menunjukkan disyariatkannya berpoligami, terlepas dari adanya perselisihan di kalangan para ulama apakah asal hukum nikah itu poligami atau bukan. Karena sebagian para ulama, Syekh Ibn Baz, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dan yang lainnya, mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan asal hukum menikah itu adalah poligami. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa illam ta'dilu fa wahidah." Apabila kalian tidak mampu berbuat adil, maka cukup dengan satu. Jadi satu ini disebutkan belakangan. Sehingga para ulama, sebagian para ulama mengatakan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan yang pertama adalah berpoligami. Mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kalian tidak mampu berbuat adil, nah, alternatifnya satu aja. Satu. Tidak mampu berbuat adil. Jadi tidak dilarang. Menikah satu silakan, tidak masalah. Sebagaimana juga tidak dilarangnya seorang menikah lebih dari satu. Belum lagi hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang kepada suaminya, wanita yang diharapkan melahirkan keturunan yang banyak. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat yang lainnya pada yaumul qiyamah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Hal tazawwajta?" Apakah kamu sudah menikah? Kata Sa'id, "Lah, belum." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Tazawwaj. Fa inna khayra hadhihi al-ummati aktsaruha nisaan." Menikahlah kamu. Sesungguhnya orang terbaiknya umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Wanita terbaiknya, seorang yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ada dua makna yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Makna yang pertama bahwa yang dimaksud bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak istri, tentu batasannya empat. Semakin banyak istri, semakin baik. Meskipun pendapat ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Penafsiran yang kedua yang dimaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dan beliau adalah orang yang paling banyak istrinya. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama, bahwa Ibnu Abbas hendak mentarghib, mendorong Sa'id bin Jubair agar segera menikah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah seorang hamba yang terbaik, hamba pilihan umat ini, dan beliau yang paling banyak istrinya. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, para ulama banyak sekali menyebutkan masalih wal hikam, kemaslahatan dan hikmah dari berpoligami tersebut, yang mungkin insyaallah ta'ala di waktu yang lain akan kita bahas, karena pertemuan yang menjelaskan tentang permasalahan ini bukan sekali, nanti akan berlanjut insyaallah ta'ala. Namun di sini yang ingin saya tekankan bahwa seorang muslim dan muslimah adalah seorang yang tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tidak membencinya, tidak menampakkan sikap berpaling atau melakukan sikap perlawanan terhadapnya, atau memberi peringatan kepada yang lainnya untuk melakukan syariat tersebut. Sebab yang demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikhawatirkan seseorang terjatuh ke dalam ucapan-ucapan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari al-Islam. Waliyadzubillah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan, ba'dun nisa yufaddilna al-a'dad al-ijtima'iyyah fi Eropa atau fil gharbi umuman atau fil bilad ghair al-islamiyah. Ada sebagian wanita mereka lebih memprioritaskan kebiasaan yang ada di masyarakat di Eropa atau di barat secara umum, atau di negara-negara yang bukan negara Islam. Wa yaqulna fi dhalik, mereka mengatakan, inna ta'addud az-zawjah mamnu', bahwa berpoligami itu sesuatu yang terlarang. Wa huna mathalan fil hukmi syar'i yubahu ta'addud az-zawjah. Dan di sini misalnya dalam hukum syar'i diperbolehkan berpoligami. Fabal hukmu fi ilsaqi hadhihi tuhmah fil Islam, maka apa hukum menyandarkan tuduhan ini kepada Islam? Yani sikap mereka yang membenci poligami, sikap mereka yang mencibir syariat poligami. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, man kariha ta'addud az-zawjat وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام. Barang siapa yang membenci syariat poligami dan menyangka bahwa tidak berpoligami lebih afdal daripada berpoligami. Menyangka bahwa tidak berpoligami lebih afdal daripada berpoligami, maka dia kafir, murtad dari Islam. Jadi ini bukan permainan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahaya ini, mengeluarkan kalimat-kalimat yang menampakkan kebencian kepada syariat poligami. Di sini saya perlu menjelaskan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa membenci itu ada dua macam. Ada kebencian yang sifatnya tabiat, secara manusiawi membenci sesuatu. Ini tidak mengapa, tidak terlarang yang demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, berjihad, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Maksudnya apa? Benci karena seorang kehilangan nyawa, seseorang kehilangan harta benda, seseorang kehilangan kerabat, keluarga, meninggal dalam peperangan, jihad, sesuatu yang dibenci secara tabiat namun diwajibkan disebabkan karena di sana ada kemaslahatan yang besar. Tentu apabila terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya. Bukan yang dimaksud di sini adalah peperangan serampangan tanpa aturan, atau peperangan ala Khawarij, model ISIS, Al-Qaeda, atau yang semisal mereka, yang menyebarkan teror terhadap manusia secara umum yang tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ayat ini menerangkan bahwa jihad secara tabiat dibenci oleh seorang. Dia harus berpisah dari keluarganya. Ya. Dia meninggalkan orang-orang yang dia cintai, dari istri dan anaknya, untuk berangkat berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dibenci secara tabiat. Ini tidak mengapa yang demikian. Seorang wanita misalnya tidak menyukai poligami dari sisi dia, misalnya akhirnya dia harus membagi waktunya dengan yang lain misalnya. Nah, tidak selalu bersama dengan suaminya. Dari sisi ini biasa, itu tabiat. Dia benci dari sisi kecemburuan, itu biasa, tabiat manusiawi, tidak mengapa yang demikian. Yang kedua, kebencian yang diarahkan kepada syariat itu sendiri, kebenciannya kepada hukum poligami itu sendiri, kebenciannya kepada orang yang mengamalkan amalan tersebut, yang jelas-jelas dia sendiri mengetahui syariatnya di dalam Al-Quran Al-Karim dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang berbahaya. Orang yang mengatakan bahwa tidak berpoligami itu lebih afdal, seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, daripada berpoligami. Ini bahaya ini. Atau membenci syariat poligami, atau memerangi orang-orang yang berpoligami. Saya sudah peringati suami saya itu, jangan dekat-dekat sama Ustadz Askari gitu. Jangan dekat-dekat sama fulan, sama fulan. Nih lihat ini. Orang-orang dekat sama Ustadz Askari akhirnya pada poligami semua. Kamu jangan. Jangan ikut-ikut. Kalau ada pengajian atau daurah, jangan sama Ustadz. Maksudnya sama saya saja. Jangan, nanti kamu kena pengaruhnya juga. Akhirnya kamu poligami juga. Ini maksudnya apa? Mestinya suaminya dinasihati, jangan baca Quran, jangan baca hadis. Karena di dalam Al-Quran anjuran untuk berpoligami. Jangan baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis-hadis Rasulullah anjuran untuk berpoligami. Jangan baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau berpoligami, para sahabat berpoligami. Jangan. Jangan baca Al-Qur'an dan Sunnah. Ini berbahaya yang seperti ini. Kebablasan, keterlaluan. Sampai ketika mendengarkan tetangganya berpoligami, dia yang gak bisa tidur. Padahal gak bisa tidur saya. Masa suami fulana, sahabat saya, sahabat dekat saya, itu berpoligami. Tega benar menyakiti istrinya sendiri. Lah kenapa kamu yang gak bisa tidur? Yang dipoligami itu sedang tidurnya nyaman tidurnya. Orang beli kompor, kamu yang kepanasan. Orang beli AC, kamu yang kedinginan. Orang beli kipas angin, kamu yang terputar-putar. Kenapa demikian? Ya biarkan mereka. Minimalkan seperti itu. Kalau secara manusiawi dalam arti merasa berat, ya, tahan diri. Kata Syekh Ubaid, tadbit nafsaha, tahan dirinya. Jangan sampai dia kebablasan sampai mencibir syariat poligami, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Wah itu nanti kita ziarahi saja yang istri pertama, yang kedua jangan, dia telah menyakiti yang pertama katanya. Waduh, macam-macam ucapannya. Ada lagi yang mengatakan pada seorang berpoligami, lo kamu ketika istri pertama punya satu istri dulu seperti singa, sekarang setelah beristri dua kayak kerbau. Astagfirullahaladzim. Ini kalimat apa ini? Ini berbahaya, ini kalimat seperti ini. Waliyadzubillah. Sampai kalau guyon pun, bermain-main pun, tidak boleh dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap ayatnya kalian mengolok-olok? Jangan. Jangan cari-cari alasan. Jangan cari-cari uzur. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Sampai ada lagi kata yang mengatakan bahwa kalau istri satu itu seperti raja, kalau istri dua itu seperti kopral, istri tiga itu seperti prajurit. Lah kalau Rasulullah istrinya sembilan seperti apa? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahaya. Di mana kita meletakkan dan mendudukkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Adanya rumah tangga sebahagian yang mungkin mereka tidak berhasil dalam membina dua rumah tangganya, jangan kemudian syariat poligaminya yang dipersalahkan. Di sini juga saya ingin memberi peringatan dan nasihat kepada para ikhwan. Ketika mengetahui tentang syariat poligami ini, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan. Mencari-cari yang kedua dengan cara-cara yang tidak syar'i, lewat Facebook. Cari jodoh online. Misalnya, cari jodoh online. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ini ketemu dengan pacar lamanya, katanya ketika sekolah dahulu, lalu terjadi lagi hubungan, wali'adzubillah. Ini batil, haram. Demikian pula para suami, jangan ketika mengetahui tentang syariat ini, lalu kemudian sengaja mencari-cari hal-hal untuk membuat sakit hati keluarganya. Jangan. Nah, sengaja membuat pertengkaran. Dikit-dikit bahas poligami, dikit-dikit bahas poligami. Lihat kondisinya, sikonnya. Ya. Dan ketika dibahas, bahas dengan cara yang serius. Bahwa seorang berpoligami itu bukan berarti menelantarkan yang pertama. Seorang berpoligami bukan berarti semakin kurang kecintaannya kepada yang pertama. Seorang berpoligami itu bukan berarti kemudian nanti dia berat sebelah, lebih condong kepada yang kedua dalam segala hal daripada yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumil qiyamati wa syiqquhu ma'il." Siapa yang memiliki dua istri, lalu kemudian dia datang, siapa yang memiliki dua istri, lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang pada yaumul qiyamah dalam kondisi miring gitu. Siksaan. Ya. Miring. Nah, salah satu bagian tubuhnya miring. Siksaan pada yaumul qiyamah. Jangan sampai tidak berlaku adil. Itu syarat. Adil dalam hal nafkah. Adil dalam hal pembagian hari. Ini juga harus diterapkan. Nah, ketika disampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Sampaikan dengan penuh keseriusan. Nah, dan disertai dengan hiburan kepada istri agar kemudian istri tersebut tidak terlalu merasa sakit gitu. Dan masing-masing suami mengetahui kondisi istrinya. Dan juga lihat-lihat kondisi diri sendiri. Jangan sampai kemudian jadi orang yang nekat. Terus maunya poligami. Tanpa perhitungan. Tanpa melihat kondisi. Labrak sana, labrak sini. Akhirnya keburukan. Kalau terjadi keburukan, akhirnya pandangan orang semakin buruk. Nah, itu kan lihat. Nih, si fulan poligami. Ah, ini akhirnya jelek citra poligami. Berarti oh, sudah suamiku enggak usah berpoligami. Nah. Masing-masing keluarga berbeda. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang diperingatkan oleh para ulama, jangan sampai kemudian seseorang mengeluarkan kata-kata yang dikhawatirkan menyebabkan kekufuran ketika dia berbicara tentang ta'addudu zaujat. Kata beliau Syekh Abdul Baz, li'annahu na'udzubillah munkarun lihukmillah wa karihun lima syara'allah. Sebab na'udzubillah, ini kemungkaran terhadap, li'annahu munkirun lihukmillah, dia mengingkari hukum Allah dan membenci apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaqulu subhanahu, Allah azza wa jalla berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian ketika mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka, menghapus amalan-amalan mereka. Oleh karena itu, ini salah satu di antara penyebab batalnya keislaman seseorang. Ketika dia membenci apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kariha ma anzalallah habita 'amaluh. Barang siapa yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka terhapus amalannya. Falladhi yakrahu ta'addud az-zawjat wa yara anna asy-syari'ata qad dhalamat aw anna hukma Allah fi hadha naqisun aw ma'u tayyib. Atau menganggap bahwa hukum Allah dalam hal ini kurang atau tidak baik. Atau menganggap bahwa syariat telah berbuat zalim. Aw anna ma yaf'alunahu fi biladin nasara min al-wahdah anna hadha aula wa afdal. Atau menganggap apa yang dilakukan oleh mereka di negeri-negeri Nasara yang mencukupkan satu, yang demikian ini lebih afdal, lebih utama. Hadha kulluhu riddatun 'alal Islam. Na'udzubillah. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang menyebabkan murtadnya seseorang dari Islam. Jangan sampai kadang-kadang jadi guyonan atau kadang-kadang keceplosan mengucapkan kalimat yang dia tidak sadar ternyata dengan kalimat itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi siapapun, terkhusus bagi muslimat al-akhawat, al-ummahat, untuk mengoreksi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila telah mengeluarkan kalimat-kalimat yang dikhawatirkan, termasuk di antara kalimat yang menyebabkan dia merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.